одобрительное ворчание критики. Разговоры о пресловутом кризисе литературы не затихают. Общественность требует немедленного появления новых Булгаковых, Чехов, Толстых, как водится, забывая при этом, что любой классик – это обязательно продукт времени, как хорошее вино и вообще как все хорошее. Не надо тянуть дерево за ветки вверх, оно от этого быстрее не вырастет. Впрочем, в разговорах о кризисе ничего плохого нет, пользы от них маловато, но и вреда ведь тоже не наблюдается. И заканчивает Натан Борисович следующим абзацем.
А язык, как и прежде, живет своей собственной жизнью, медленно и непостижимо, и непрерывно меняясь, и при этом всегда оставаясь самим собой. С русским языком может произойти все что угодно: перестройка, преображение, превращение, но только не вымирание. Он слишком велик, могуч, гибок, динамичен и непредсказуем, чтобы взять и вдруг исчезнуть, разве что вместе с нами.
Ну вот и ответ, в том числе и Вячеславу Сергеевичу. Ну, напомню, что мы читали два текста. Эти тексты были использованы как диктовка, как говорили прежде.
Как диктант. Тотальный диктант, который проводился на этой неделе. А в частности, проводился на Новосибирском государственном университете. Проводился на многих школах Москвы, в частности, вот в нашей школе, в Лиге школ Москвы.
Кто-нибудь получил пятерочки-то?
Пока не проверили, узнаем в понедельник.
Тогда в следующий раз мы все-таки... Самые вкусные помидоры, так, бывшим сотрудникам в Азербайджане, в Грузии, в Грецию. Всех помню, всех люблю. С праздником, дорогие мои, поздравляет Надежда. Может быть, хоть в конце передачи напомним, как прежде праздник-то назывался, который мы с вами сегодня
Сегодняшнее
отмечаем.
Название праздник весны и труда, а вот старое название, если не ошибаюсь, День солидарности трудящихся.
День международной солидарности трудящихся. Международный. В этот день надо было, несли всегда обязательно фамилии каких-то известных лидеров трудовых, всемирных. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Первомайская передача. Мы сегодня вспоминали альманах Чукоккола. Вы читали ваши домашние задания. Передачу подготовили и провели.
Виктор Свинцов, до свидания, до новых встреч.
И Юлия Сафонова. Встретимся через неделю.
Программа «Грамотей». Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնագերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և ատերկրի նորությունները. Այսօր եթերում Կադաֆի որդին զոհվել է ՆԱՏՕ-ի ավիահարվածի արդյունքում. Հունաստանում տեղի ունենալու տրանսպորտի աշխատակիցների գործադուլը. Ռուսաստանում նշում են գարնան և աշխատանքի տոնը. Այժմ այս մասին առավել մանրամասն. Լիբիական հեղափոխության ղեկավար Մուամար Կադաֆի որդի Սեյֆ Ալ-Արաբ Կադաֆին զոհվել է այսօր գիշեր ՆԱՏՕ-ի ռմբակոծության արդյունքում։ Այս մասին հաղորդել է Ջամահիրիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նրա խոսքով ինքը Մուամար Կադաֆին, որը գտնվում էր նույն շենքում, չի տուժել։ Ավիահարվածի զոհ են դարձել լիբիացի ղեկավարի նաև 3 թոռները։ Ֆափատորը ՆԱՏՕ-ի ավիացիան զանգվածային հարվածներ է հասցրել Կադաֆի ռեժիմի օբյեկտների վրա Միսուրատային նավահանգստում։ Ավելի վաղ լիբիացի ղեկավարը կոչ էր արել հյուսիսատլանտյան դաշինքին բանակցություններ սկսել ռմբակոծությունների դադարել։ Ֆան մասին անդամությունը մերժել է Կադաֆի կոչը, հայտարարելով, որ երկրի ապագան նրա հետ չի կապում։ Եմենի նախագահ Ալի Աբդալլա Սալեհը հրաժարվել է համաձայնագիր ստորագրել երկրում իշխանափոխության մասին, որը առաջարկվել էր Պարսից Ծոցի Արաբական Պետությունների Համագործակցության խորհրդի կողմից։ Սալեհը որոշել է ստորագրել ծրագիրը որպես իշխող կուսակցության առաջնորդ, այլ ոչ թե երկրի նախագահ, ինչը հակասում է պայմանավորվածություններին։ Եմենցի նախագահի ստորագրությունը սկիզբ կդներ իշխանափոխության պրոցեսին։ Ծրագիրը նախատեսում է Սալեհի հրաժարականը նրա անձնագնահատելիության փոխարեն 30 օրվա ընթացքում կառավարության ձևավորումից հետո անդիմության ներկայացուցիչի ղեկավարությամբ։ Բոլոր բողոքի ակցիաները այս դեպքում պետք է դադարեցվեն։ Հունաստանում այս առնչ կասվելու է ծովային, երկաթուղային և քաղաքային տրանսպորտի աշխատակիցների գործադուլը։ Ակցիայի մասնակիցները բողոքում են խիստ տնտեսման կառավարական միջոցների դեմ։ Ինչպես հաղորդել են հունական արխմիությունները, այսօր ողջ օրը չեն նավարկելու ծովային լաստանավերը։ Մեկ օրով դադարեցվել է ուղևորատար և բռնատար գնացքների երթևեկությունը, ինչպես նաև քաղաքամերձ էլեկտրագնացքների, տրամվայների և աթենքի մետրոյի վերգետնյա գծի շարժակազմերը։ Հունական կառավարությունը կրճատել է աշխատավարձերը, թոշակներն ու նպաստները, ինչպես նաև բարձրացրել է հարկերը, որպեսզի կրճատել բյուջետային դեպքը։ Դրա դիմաց Հունաստանը վարկեր է ստանում Եվրամիությունից և արժեքի միջազգային հիմնադրամից։ Օտարային ֆոկուսի մամեկատոմակայանում նախատեսվում է բլուր կառուցել հնարավոր ապագա ցունամիներից պաշտպանվելու համար։ Սեսմագետները չեն բացառում, որ ստորգետնյացունցումները, որոնք շարունակվում են մինչև հիմա, կարող են կրկնակի ցունամիներ առաջացնել ավելի քան 8 մետր բարձրությամբ։ Հունիսի կեսերին մասնագետները նախատեսում են ատոմակայանում ափի երկայնքով պատներ կառուցել քարերով լցոնված 10 մետրանոց ցանցից։ Ֆոկուսի մամեկում վնասվածքների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ կայանին հիմնական վնասը պատճառել հենց ցունամիի հարվածը։ Հռոմում տոնական միջոցառումներ են սկսվել, որոնք նվիրված են Հռոմի Պապ Հովանես Պողոս II-ի բեատիֆիկացման կամ սրբացման միջոցառմանը։ Շուշիայի ցիսակարգին հավաքվել է մոտ 200 000 ուխտագնաց։ Տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 10-ից Վատիկանում Սուրբ Պետրոսի հրապարակում սկսվելու է հանդիսավոր ցիսակատարությունը, որը գլխավորելու է Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդը։ Հովանես Պողոս II-ի բեատիֆիկացման պրոցեսը սկսվել է գրեթե անմիջապես նրա մահից հետո 2005 թվականին։ Քրիստոնեական կաթոլիկ ուղղվածության մեջ բեատիֆիկացման Պրոցեսը սրբացման առաջին փուլն է, դրանից հետո էլ կատարվում է սրբերի շարքի դասումը։ Superjet 100 առաջին ինքնաթիռը, որը ձեռք է բերվել հայկական Արմավիա ավիաընկերության կողմից, այս ուրվանից սկսում է չվերթներ կատարել Երևան-Վենետիկ-Երևան երթուղով։ Արմավիան նախատեսում է նաև թռիչքներ կատարել այդ օթանավերով դեպի Սանկտ Պետերբուրգ, Սոչի և Ուկրաինայի քաղաքներ։ Հունիսին ավիաընկերությունը նախատեսում է ձեռք բերել երկրորդ սուխոյ Superjet 100-ը։ Միացյալ Նահանգների և Թաջիկստանի հակաթվորային նյութային գերատեսչությունները Ուշանբայում հուշագիր են ստորագրել համագործակցության մասին։ Փաստաթուղթը նախատեսում է երկու երկրների միջև տեղեկատվության փոխանակում և կադրերի համատեղ նախապատրաստում։ Համաձայնագիրը ուղղված է կազմակերպված ցանցավոր խմբավորումների դեմ պայքարի վրա, որոնք տարածաշրջանային և միջազգային կապեր ունեն, ինչպես նաև միջազգային սահմաններով թմրան նյութերի մակսանենգության դեմ։ Երկու երկրների գերատեսչությունները թմրան նյութերի հոսքի դեմ պայքարում Թաջիկստանում աշխատում են 2007 թվականից։ Ռուսաստանում նշում են գարնան և աշխատանքի տոնը։ Այսօր ողջ երկրով մեկ նախատեսված է արմիությունների և քաղաքական կուսակցությունների ավանդական երթերի մեծ թիվ։ Բացի այդ, կայանալու է ոչ քաղաքական ակցիաների, մրցումների և զվարճալի միջոցառումների շարք։ Բազմամյա ավանդույթի համաձայն ամենախոշորն է դառնալու Մոսկովյան արմիությունների ֆեդերացիայի ակցիան, որը, ինչպես ակնկալվում է, քաղաքի փողոցները դուրս բերելու ավելի քան 25 000 մարդ։ Ցույցի գլխավոր կարգախոսն է հանուն արժանավալ աշխատատեղերի և աշխատավարձի։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում արմիությունների ակցիաների մասնակցելու են մոտ 2 միլիոն մարդ։ Էստոնական Նարվա քաղաքում փորձում են փրկել 17-րդ դարի պատմական պաշտպանիչ սարքերը։ Շաբաթ երեկոյան քաղաքի բաստիոնների երկայնքով 100 կեր վառվել։ Այսպիսով ակցիայի մասնակիցները փորձում են գրավել հանրության ուշադրությունը հնագույն հուշարձանների տխուր վիճակին։ Երկրի իշխանությունները ճանաչում են փնտրի լրջությունը, սակայն մինչև հիմա բաստիոնների կարգի բերման համար զգալի օգնությունն առան չի ստացել։ Քաղաքային բյուջեն չի կարող ծածկել բոլոր անհրաժեշտ ծախսերը համապետական նշանակության հուշարձանների պահպանման և վերականգնման համար։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ապահովի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Այս շաբաթ ամփոփվել են Սկորկովո նորարարական հիմնադրամի զարգացման առաջին արդյունքները։ Այն շուտով 1 տարեկան է դառնալու։ Շատ բան է արվել Սկորկովո նախագծի իրականացման շրջանակներում, ու էլ ավելի շատ բան պետք է դեռ արվի։ Սկորկովո հոգաբարձությունների խորհրդի ու արդիականացման հանձնաժողովի համատեղ նիստում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նա նաև նշել է, որ առաջնային ուղղությունների թվում է հետաքրքրված հայտնագործողների ներգրավում աշխատանքում դեռ ակտիվ առաջխաղացումը լայն զանգվածներում։ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ նորեր էր դարձել հիմնադրամի կողմից պայմանավորվածություն ների ստորագրումը հեռահաղորդակցական սարքավորումների խոշոր շվեդական արտադրող Էրիքսոնի հետ։ Դա տեղի է ունեցել կառավարության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ստոկհոլմ կատարած այցի ժամանակ։ Առայժմ ոչ բոլոր դրված խնդիրներն է հաջողվել իրականացնել։ Անհրաժեշտ է նախագծի ավելի լուրջ գովազդ, որպեսզի Սկոլկովոյով հետաքրքրվեն պոտենցիալ մասնակիցները, անհրաժեշտ է այն դարձնել ճանաչելի համաշխարհային բրենդ, ընդգծեց Դմիտրի Մեդվեդևը։
Критически важным является продвижение этой информации за границей, где осведомлённость о проекте недостаточна, хотя практически время любой моей встречи с лидерами других стран. Мы говорим об этом проекте, и, в общем, он всегда вызывает достаточно серьезное отношение, интерес со стороны наших партнеров.
Կրիտիկապես կարևոր է հանդիսանում Սկոլկովայի մասին տեղեկատվության առաջխաղացումը արտասահմանում, որտեղ նախագծի մասին ինֆորմացիան անբավարար է։ Արտասահմանցի ղեկավարների հետ գրեթե բոլոր իմ հանդիպումներում ես այս նախագծի մասին հարց եմ բարձրացնում եւ այն լուրջ վերաբերվում կու հետաքրքրություն առաջացնում։ Վերջին հաշվով Սկոլկովոն պետք է բոլորին հայտնի բրենդ դառնա։ Պետք չէ դռներ եւ պատուհաններ կոտրել դեպի Եվրոպա, այլ դռները լայնորեն բաց են։ Դա պետք է խոստովանել, այլ ոչ թե պնդել, որ մեզ ոչ մի տեղ ներս չեն թողնում։ Կարկավոր է սովորել ճիշտ աշխատել գործընկերների հետ, միասնական տեխնոլոգիական եւ նորարարական հարթությունում, եւ նախագիծը դրանում պետք է առանցքային դեր խաղա։
Սկոլկովը նախագծին արդեն հաջողվել է համաձայնագրեր կնքել համագործակցության մասին Ռուսաստանի գիտակադեմիայի առաջատար ինստիտուտների, խոշորագույն բանկերի ու վենչուրային ֆոնդերի հետ, ինչպես նաև մի շարք արտասահմանյան ընկերությունների հետ։ Դրանց թվում են EB ծրագրային ապահովման ընկերությունը, Novartis շվեյցարական դեղագործական ընկերությունը, Hanwell International բազմավոլորտային արդյունաբերատեխնոլոգիական ամերիկյան կորպորացիան։ Շուտով նորանում չնայազայն դեռ պետք է նոր կառուցվի, սկսելու են մշակել միանգամից մի քանի նախագիծ, օրինակ ընդրանքային էներգետիկայի, օնկոլոգիական հիվանդությունների դեմ պայքարի ոլորտներում։ Արդեն հիմա երևում է կոնկրետ աշխատանքը Սկոլկովոյի շրջանակներում նորարարական զարգացման ուղղությամբ, ասաց Դմիտրի Մեդվեդևը։
Для меня было особенно важно, что я сегодня увидел уже несколько примеров того, как идёт вполне конкретная работа ещё до создания основных объектов.
Ինձ համար հատկապես կարևոր է, որ ես այսօր տեսա կոնկրետ աշխատանքի մի քանի օրինակ դեռ հիմնական օբյեկտների ստեղծումից առաջ։ Շատ կարևոր է, որ մինչև Սկոլկովոյի առաջացման պահը, որպես միասնական համալիր, համապատասխան նախագծի բոլոր ռեզիդենտները, ընդհանրապես բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են այնտեղ աշխատել, հնարավորություններ ստանան լուծել իրենց խնդիրները։
Նորաբանում հոգալու են նաև հայտնագործողների ինտելեկտուալ իրավունքների պաշտպանության մասին։ Սկոլկովոյի տարածքում Դմիտրի Մեդվեդևի առաջարկով ստեղծվելու է նրանց պաշտպանության համար հատուկ դատարան։ Դա հաջողվայր է, կարծում է Գերագույն միջնորդական դատարանի ապարատի ղեկավար Իգոր Դրոզդովը, քանի որ Սկոլկովոյի խնդիրների թվում է ոչ միայն ինտելեկտուալ ապրանքի ստեղծումը, այլ նաև դրա պաշտպանությունը ոտնձգություններից։
Основная задача фонда Сколково обеспечить появление компаний, которые будут создавать результаты интеллектуальной деятельности, имеющие высокую стоимость.
Սկոլկովոյի հիմնական խնդիրն է ապահովել ընկերությունների ստեղծում, որոնք ինտելեկտուալ ապրանք են արտադրելու, որն էլ բարձր արժեք ունի։ Ըստ էության, այստեղ ստեղծվել է ինտելեկտուալ սեփականության օբյեկտների արժեքը, դա գիտավանի հաջողակ գործունեության գնահատման չափանիշներից մեկն է։ Դրա համար էլ ինտելեկտուալ սեփականության պաշտպանությունը գլխավոր հարցերից մեկն է, որոնք դրված են ինչպես նախագծերի մասնակիցների, այնպես էլ Սկոլկովոյի արչև։
Բացի դատարանից այստեղ ստեղծվելու է ինտելեկտուալ սեփականության կենտրոն։ Սկզբնապես դրա գործունեությունը ակնկալվելու է նախագծի մասնակիցների, սկսնակ ձեռնարկատերերի համար, սակայն հետագայում դրա ծառայություններից կարող են օգտվել Ռուսաստանի բոլոր շրջանների հայտնագործողները։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира, но 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны. Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձեն ընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն։ Խորվաթիայի իշխանությունները հաստատել են ռուսաստանցիների համար մուտքի անհայցագրային ռեժիմի սահմանումը տուրիստական սեզոնի ժամանակահատվածին 2011 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը, հաղորդում է Վզգլյադթերթը։ Նշված ժամանակաշրջանում ռուսաստանցի քաղաքացիներին Խորվաթիա մուտք գործելու համար 90 օր ժամկետով չի պահանջվելու վիզաներ ներկայացվել, տուրիստական վաուչերներ կամ էլ ինչ-որ երաշխավորագրեր, որոնք անհրաժեշտ են Խորվաթիայի պետական սահմանին։ Բավական է գործող արտերկրյա անձնագրի առկայությունը եւ երկրում կացության համար անհրաժեշտ գումարի ներկայությունը։ Վզգլյադը հիշեցնում է, որ ներկայում Ռուսաստանի եւ Խորվաթիայի միջև հարաբերություններում գործում է համաձայնագիր ԽՍՀՄ եւ Սկուպշինայի գործադիր վեճեի միութենական կառավարության միջև քաղաքացիների փոխադարձ ուղևորությունների մասին։ Այն ժամանակագրվում է 1989 թվականի հոկտեմբերի 31-ով, որին համապատասխան անձանց անհայցագրային մուտքը, որոնք ունեն արտերկրյա անձնագիր, պահանջում է Ռուսաստանի քաղաքացիների մոտ խորվաթական օրենսդրությանը համապատասխան ձևակերպված հրավերքների, բնօրինակներ, երաշխավորագրեր կամ համապատասխան տուրիստական փաստաթղթեր, միջև 30 օր տուրիստական նպատակներով կացության համար։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը նշել է Թվիտերում իր առաջին տարելիցը, այս ընթացքում դառնալով ամենապոպուլար վենեսուելացի օգտատերը, զանգվածային այս սոցիալական ցանցում հաղորդում է Վեսին։ Նրա շփման 1 տարվա ընթացքում նրա հաղորդագրությունները կարդացել է նվազագույնը 1.5 միլիոն մարդ։ Թվիտերում նախագահի արտահայտություններին ուշի-ուշով հետևողների թվում էին միանգամից մի քանի լատինոամերիկյան պետությունների ղեկավարներ։ Այն ժամանակից, ինչ Չավեսը բացել է account-ը իր միկրոբլոգում, նա 930 հաղորդագրություն է ուղարկել։ Դրանք տարաբնույթ են եղել։ Դրան շնորհիվ պետության ղեկավարը ոչ միայն պաշտոնական հայտարարություններ էր անում, այլ նաև մեկնաբանում էր կարևոր իրադարձությունները, որոնք տեղի ունենում Վենեսուելայում եւ այլ երկրներում։ Ինչպես նաև շնորհավորանքներ էր ուղարկում իր մտերիմ ընկերներին՝ Կուբայի հեղափոխության ղեկավար Ֆիդել Կաստրոին, Բոլիվիայի նախագահ Էվո Մորալեսին եւ նրա արգենտինացի կոլեգա Կրիստինա Ֆերնանդեսին, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ պետական գործիչներին։ Քանի ճանաչությամբ Չավեսը առաջ էր անցել սոցիալական բուրոն զարգացող ցանցում բոլոր լատինոամերիկյան պետությունների եւ կառավարությունների ղեկավարներին, իսկ համաշխարհային լիդերների ցուցակում, որոնք ակտիվորեն օգտվում են Twitter-ից, նա այժմ երրորդ տեղում է։ Վերջերս Վենեսուելայում նույնիսկ շարժում էր ստեղծվել Twitter-ի սոցիալիստական յուզերները, որը շաչուտով պատրաստվում է անցկացնել իր առաջին համազգային հանդիպումը։ Հայրենակիցների վերաբնակեցման աջակցության ծրագիրը կարող է անժամ կետ դառնալ։ Մանրամասներն են ներշվում Ռոսիսկայա գազետան։ Նրա ծրագիրը ունենալու է գործողից մի քանի սկզբունքային տարբերություն։ Առաջինը, այն մստական է լինելու, չնայած եւ հաշվարկված էր մինչեւ 2012 թվականը։ Ռուսական իշխանությունները ենթադրում են, որ ծրագրի սկզբունքային նվազագույնը 100 000 մարդ, իսկ վերաբնակվել են առայժմ միայն 32 000-ը։ Երկրորդ սկզբունքային նորամոծությունը, որի մասին գրում է Թերթը, այժմ ծրագրի մասնակիցները կապված չեն լինելու կոնկրետ աշխատավայրին։ Եվս մեկ նորամոծություն հստակեցվում է ընդանուր անդամներ հասկացությունը։ Այժմ օրենքի համաձայն մեկ ընտանիքի անդամ են հանդիսանում ծնողները եւ երեխաները, իսկ օրինակ տատիկներն ու պապիկները դա առանձին ընտանիքի, ինչը միանգամից նվազեցնում է պոտենցիալ վերաբնակների շրջանակը։ Նույն դրությամբ այն նաեւ խորթ երեխաները, այսինքն նրանք նույնպես չեն համարվում ընտանիքի անդամներ։ Ծրագրի նոր խմբագրությունը պետք է վերացնի այդ բոլոր տարակուսանքները։ Թերթը գրում է նաեւ հարկային օրենսդրության մասին փոփոխությունների մասին ու նաեւ արտասահմանցի քաղաքացիների իրավական դրության օրենքում լրացումների մասին։ Համաձայն փաստաթղթի վերաբնակեցման աջակցության ծրագրի մասնակիցների եւ նրանց ընտանիքների անդամների համար նվազեցվում է եկամտահարկի տոկոսադրույքը 30-ից մինչև 13%, ինչպես նաեւ չեղյալ է հայտարարվում պետական տուրքը բնակության վայրում գրանցման համար։ Ռուսիսկայ գազետան համարում է, որ եթե փոփոխությունները մի քանի տարի առաջ սահմանվեին, ծրագրի մասնակիցների թիվը շատ ավելի մեծ կլիներ։ Ռուսաստանն ու Եվրամիությունը պայմանավորվել են միասին ընդունել դեպի վիզաների չեղյալ հայտարարումը։ Կոմերսանտը գրում է համատեղ քայլերի ցանկի մասին։ Այսպիսի անվանակոչման փաստաթուղթը բանակցություններից 1 տարի անց ստորագրել են ռուս և եվրոպացի դիվանագետներ։ Ամրագրված միջոցների կատարումը նախապատրաստելու է անհայտագրային ռեժիմի սահմանում։ Կոմերսանտի տվյալներով և Եվրահանձնաժողովում և Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում գոհ են կատարված աշխատանքից։ Կողմերը համընկել են բազմաթիվ կետերում և այժմ արտգործնախարարության համաեվրոպական համագործակցության վարչության պետ Վլադիմիր Վորոնկովի խոսքով ցուցակը մնացել է խմբագրել, որպեսզի այն ընդունելի լինի եւ Մոսկվայի եւ Բրյուսելի համար։ Սա նորարարական փաստաթուղթ է։ Եվրամիությունն ու Ռուսաստանը հանդես են գալիս որպես իրավահավասար գործընկերներ։ Որոնկովի խոսքով, եթե մնացած երկրներին Եվրամիությունը առաջարկում էր գործողությունների սխեմա, ապա Մոսկվան չի հանդիսանում ինչ-որ ցուցումների ստացող։ Ցանկը 4 բաժնի է բաժանված։ Առաջինը խոսքերում փաստաթղթերի պաշտպանության մակարդակների մասին՝ դա վերաբերում է անձնագրերի եւ անձհաստատող այլ փաստաթղթերին։ Երկրորդ բլոկը վերաբերում է անլեգալ միգրացիայի դեմ պայքարին։ Երրորդը խոսում է անվտանգության հարցերով համակարգման մասին եւ ի վերջո 4-րդ խումբը նախատեսում է ՀԿ-ի ոտնահարող քաղաքականության իրականացում եւ առաջարկում քաղաքացիների լիարժեք հասանելիություն փաստաթղթերի ստացմանը, որոնք անհրաժեշտ են ուղղաբարությունների համար, ինչպես նաեւ մարդկանց ազատ տեղաշարժի համար պայմանների ստեղծում կացության երկրի շրջանակներում։
Для 160 стран мира. На 38 языках планеты. Вещает голос России. Голос России. Радио большой страны. Сегодня в мире. Информация, комментарии, аналитика.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է այսօր աշխարհում տեղեկատվական վերլուծական ծրագիրը։ Ձեզ հետ է Արտակ Մուրադյանը, բարև ձեզ։
В этом выпуске.
Մայիս 1-ի Անտոն, պատմություն, Չեռնոբիլ, Ֆուկուսիմա, դասեր, Գեղասահք, աշխարհի առաջնություն, փակում, Ռուսաստան 2018-ի աշխարհի առաջնություն, քաղաքներ, երկրաշարժ, ցունամի, ենթադրություն, Արաբական արևելք կանխատեսումներ տապալում։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։
Գոլոս Ռուսիա։
Մայիսի 1-ը նշելու ավանդույթը խորը պատմական արմատներ ունի։ Սկզբնապես այսօրը նախնիները երկրպագում էին հողի և բերքատվության աստվածներին։ Միջնադարում եկեղեցին փորձել էր արմատախիլ անել հեթանոսական ավանդույթներն ու տոնի էությունը փոփոխվեց։ Նորագույն պատմության մեջ մայիսի 1-ը դարձել է աշխատավոր դասի միավորման ու պայքարի խորհրդանիշ։ Ժամանակակից մայիս 1-յան տոնը միավորեց իր մեջ բոլոր այդ կողմերը, տոն դառնալով տարբեր ազգությունների միլիոնավոր մարդկանց համար։ Դեռ նախաքրիստոնեական ժամանակներում տարբեր ազգերի մոտ ապրելի կեսից մինչև մայիսի կես ընկած ժամանակահատվածը նշվում էր որպես գարնան կամ ամառվա սկիզբ։ Վարուցանքից հետո նախնիները հանդիսավոր նշում էին մայիսի առաջին օրը, որպեսզի նրանց գարնանային աշխատանքը զուր չանցնի ու լավ բերք տա, ասում է պատմաբան Սերգեյ Կապենկոն։
Естественно, что весной был праздник, связанный началом этих земледельческих работ, от которых зависела жизнь людей.
Բնականաբար գարնանը դա մի տոն էր, որը կապված էր հողագործական աշխատանքների մեկնարկի հետ, որից կախված էր մարդկանց կյանքը։ Բոլոր մշակույթներով, որ երկիրն էլ չվերցնես, ալիովին բնական ազգային տոն է գարունը, նոր հողագործական ցիկլի մեկնարկը։ Յուրաքանչյուր ազգ իր տեսակարգերն ունի, իր ցանակատարությունները, սակայն բոլորի իմաստը նույնն է։
Արևմտասլավոնների մոտ ժամանակակից Լեհաստանի, Չեխիայի ու Սլովակիայի տարածքում մայիսի 1-ի լույս գիշերը նշում էին այսպես կոչված Ժիվայի օրը։ Ժիվա Ժիվենա անվան հապավումը, որը նշանակում է կյանք տվող։ Դա կյանքի, գարնան, բերքատվության, ծննդի աստվածուհին է։ Այսօրը երեկոյան խարույկներ էին վառում գետերի ափերին։ Լողում երկրպագության գլխավոր օբյեկտն այդ օրը մայիսյան ծառն էր, պատմում է էթնոգիտության ու մարդաբանության ինստիտուտի աշխատակից Նինել Օլիշչուկը։
Это праздник встречи лета, больше такой молодёжный был праздник. Ну, встречали его все, конечно. И там было вот так называемое у них майское дерево.
Да, амара димаворелю тонны. А вели шат еритасардакан тоннер, сакайн да и харки болорны иннышум. Карнаева испес кучвас майсиан цар. Айн зартарвум эр лапавеннеров, ев драшурш паруму еркумейн.
Մայիսյան ծառը Գերմանիայում մայիսյան տոների անկախտելի ատրիբուտն է։ Այն բարձր ծառի բուն է, վերևում կանաչ պսակով, որը զարդարված է ծաղիկներով։ Միջնադարում Ժիվա աստվածուհու երկրպագությունը փոխարինեցին Սուրբ Պարասկևայի օրվա տոներով, ինչպես եւ Գերմանիայում հեթանոսական Վալքուրյան գիշերը, երբ տոնվում էր չար հոգիների ու ողուկների հեռացումն ու գայման սկիզբը, եկեղեցու ազդեցությամբ վերափոխվեց Սուրբ Վալպուրգիայի տոնը։ Իսկ ապրիլի 30-ի լույս մայիսի 1-ի գիշերը վերանվանեցին Վալպուրգիևյան։ Ռուսաստանում մայիսի 1-ը նշելու ավանդույթը սկզբնապես նույնպես որևէ առնչություն չի ունեցել բանվորական համախոհության գաղափարների հետ։ Մինչև 18-րդ դարը այդ օրը գրեթե աննշան էր անցնում զատկական տոների լույսի ներքո, իսկ ահա Պետրոս առաջինի օրոք մայիսի 1-ին իսկական տոնակատարության կարգավիճակ ստացավ, նշում են Նինել Պոլիշյուկը։
Празднование было воспринято от европейских народов, которые, как известно, жили в немецкой слободе к середине 19 века.
Ավանդույթը փոխառնվել է եվրոպացիներից, որոնք ապրում էին գերմանական գաղութում։ 19-րդ դարի կեսերին այն լայն տարածում ստացավ։ Տոնը սկսեցին Մայովկա անվանել։ Դա քաղաքից դուրս մեկնելով գարնան դիմավորումներ։ Նախ այդ տոնը երկու մայրաքաղաքների բնակիչների համար էր, իսկ հետո նաև նահանգային և հեռավոր շրջանային քաղաքները սկսեցին միանալ։ Առավել հին ու բազմամարդ մայիս 1-յան տոները Մոսկովյանն ու Պետերբուրգյանն էին։ Մոսկվայում 1730-ականներից դրանք հիմնականում Սոկոլնիկիներում էին, 19-րդ դարում նաև երբեմն Մարինա Ռոշայում, Պետերբուրգում մինչև 1890 թվականի վերջը Եկատերինգոֆյան պարտեզում։
Մինչև 19-րդ դարի 90-ական թվականները մայովկաները ժողովրդական տոների ձևաչափով էին անցկացվում ու ընտանեկան էին կոչվում։ Իսկ եթե խոսել մայիսի 1-ի մասին որպես աշխատավորների համերաշխության օրվա մասին, ապա այն սկիզբ է առնում Միացյալ Նահանգներում 1886 թվականի իրադարձություններից։ Այդ տարին 40,000 մարդ ցույց էին կազմակերպել 8 ժամի աշխատանքային ժամի պահանջով, ասաց Սերգեյ Կապենկոն։
Ровно 125 лет назад, 1 мая 1886 года, социалистические организации в США и в Канаде провели митинги и демонстрации.
Այդ իրադարձությունը տեղի էր ունեցել 125 տարի առաջ, երբ 1886 թվականի մայիսի 1-ին Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում սոցիալիստական կազմակերպությունները հանրահավաքներ անցկացրին պաշտպաններով բանվորների շահերը։ Այդ ցույցերը սրել էր ոստիկանությունը, գրակոչներ էին եղել, զոհվել էր մի քանի ցուցարար։ Ի պատասխան սկսվեցին բանվորների ցույցերը, անարխիստները ռումբ պայթեցրին, ոստիկաններ զոհվեցին, դրանով մեղադրեցին 4 բանվորի, հետո կախահան արեցին։ Հետո էլ պարզվեց, որ մեղադրանքը սխալ էր, սակայն հենց այդ գլխատվածների հիշատակին 1889 թվականի երկրորդ ինտերնացիոնալի կոնգրեսը մայիսի 1-ը ողջ աշխարհի բանվորների համերաշխության օր հայտարարեց։ Դիսկ 17 թվականին բոլշևիկների իշխանության գալուց հետո Ռուսաստանում ու հետո նաև ԽՍՀՄ-ում տոնը դարձավ պաշտոնապես պետական։
Վերջին ցույցը սովետական միությունում անցկացվել էր 1991 թվականի մայիսի 1-ին։ Այդ ժամանակներից ի վեր այն կրում է գարնան ու աշխատանքի տոնի պաշտոնական անվանումը ու շարունակում է հանգստյան օր մնալ։ Մայիսի 1-ը որպես աշխատավորների համերաշխության օր նշվում է աշխարհի ավելի քան 30 երկրում։ Իտալիայում, Ֆրանսիայում ու Մեծ Բրիտանիայում տոնը նույնպես պետական է։ Իսկ ահա Իսպանիայում մայիսի 1-ին նշում են բոլոր ծաղիկների օրը, Լատվիայում մայրական օրը, Միացյալ Նահանգներում հեծանիվների օրհնության օրը։ Անցյալ 3-7 25 տարի վերացավ Չեռնոբիլյան ԱԷԿ-ի աղետի օրվանից։ Սկոմիջոցառումներին մասնակցել էին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն ու ռուս ուղղափար եկեղեցու հայրապետ Կիրիլը։ Երկուսն էլ խոսում էին նրա մասին, որ Չեռնոբիլի դասերը պետք է յուրացնի ողջ աշխարհը։ Առանց խաղաղ ատոմի մոլորակը չի գոյատևի, սակայն դրա կիրառումը պետք է առավելագույնս անվտանգ դարձնել։ Այս խաղները, որոնք 25 տարի առաջ չիմացությամբ կատարում էին Չեռնոբիլյան ԱԷԿ-ում վթարի հետևանքների վերացողները, այսօր չի կարելի կատարել։ Այս մասին էին ասում միջազգային կոնֆերանսի մասնակից ները, որը սկսորերին անցկացվում էր Կիևում։ Եթե Չեռնոբիլը արդեն ավելի շատ պատմություն է, ապա ճապոնական Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանի հետևանքների վերացումը այսօրվա դեպքերն են։ Ու նրանից թե որքանով օպերատիվ ու գրագետ են ճապոնացիները պայքարելու խնդրի դեմ, կախված է ոչ միայն Ճապոնիայի, այլ ողջ աշխարհի ապագան։ Հիշեցնենք, որ Ֆուկուսիմա 1-ը զգալիորեն տուժել է մարտի 11-ի ուժեղագույն երկրաշարժի ցունամիից։ Ապրիլի սկզբում ճապոնական ԱԷԿ-ում վտանգի մակարդակը նույնիսկ պաշտոնապես հավասարեցվել էր Չեռնոբիլյան աղետի։ Չեռնոբիլյան ԱԷԿ-ում ликвидатор ветеранներին պարգևատրելու ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ասաց.
События последнего периода напомнили человечеству, что расслабляться нельзя.
Վերջին շրջանի իրադարձությունները հիշեցին մարդկությանը, որ չի կարելի թուլանալ, ու որ կարևորագույն որոշում ներկայացնելիս հարկավոր է հաշվի առնել հարցերի ողջ համալիրը, որը կարող է հետագայում արտացոլվել անվտանգության վրա։ Ես իհարկե նկատի ունեմ իրավիճակը ճապոնական Ֆուկուսիմայի շուրջ։ Մեն ժամանակ էլ մենք չպետք է առաջընթացի ճանապարհը փակենք։ Ահա, ատոմը այսօր ամենաէժան եւ ընդհանուր առմամբ էկոլոգիապես ամենամաքուր էներգիայի տեսակն է, սակայն այս ոլորտում կիրառվող չափորոշիչները պետք է բարձրագույն լինեն։ Մեր երկիրը այն ժամանակ մի շարք դասեր քաղեց, եւ այս առումով մեր չափորոշիչները ատոմային էներգետիկայի ոլորտում զգալիորեն ավելի բարձր են, քան մի շարք այլ պետություններինը։
Դմիտրի Մեդվեդևն ասաց, որ նա առաջարկներ է ուղարկել խոշորագույն պետությունների ղեկավարներին, որպիսի ապահովել աշխարհում միջուկային էներգետիկայի պատշաճ զարգացում և նույն ժամանակ կանխել գլոբալ աղետալի հետևանքները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը նաև առաջարկել է պետությունների համար պատասխանատվություն սահմանել ԱԷԿ-երում վթարների ժամանակ ոչ արդիական և անբավարար արձագանքի համար։ Ռուսաստանցի փորձագետներն արդեն նկատել էին ճապոնացի ատոմագործների սխալները, մասնավորապես ճապոնացի մասնագետների պրոֆեսիոնալ անփութությունը զգացվել էր արդեն ԱԷԿ-ի Drive Neutralis seismic active surgeon-ը, որը բացի այդ էլ ակվաց է հզոր ցունամիների ազդեցությանը։ Իսկ Չեռնոբիլյան վթարը չստիպեց ճապոնացի ատոմագործներին վերանայել 40-ամյա վաղեմության ռեակտորների գործարկման ժամկետների երկարաձգման ծրագրերը։ Ահա միայն որոշ պրետենզիաները ճապոնացի կոլեգաներին, որոնք հնչեցրել է ատոմային էներգետիկայի անվտանգ զարգացման խնդիրների ինստիտուտի տնօրեն Լեոնիդ Բոլշովը։
Информация о развитии аварии достаточно подробная и должна быть доступна для мирового сообщества.
Արաշինը, վթարի զարգացման մասին տեղեկատվությունը եւ բավականին մանրամասն պետք է հասանելի լինի համաշխարհային հանրությանը, որպեսզի ճիշտ ժամանակին նախապատրաստական քայլեր կատարել։ Առաջին հերթին ճիշտ կլինի տեղեկացնել սեփական բանակցությանը։ Այդպիսի ինֆորմացիա Ճապոնիայում չկա։ Երկրորդ, համաշխարհային հանրությունը պետք է ոչ միայն ինֆորմացիա, այլ նաեւ հնարավորություն ունենա ազդել աշխարհում անվտանգության ապահովմանը։ Հասկանալի է, որ անվտանգության կանոնակարգումը դա երկրի սուվերեն գործն է, սակայն նմանապես ինչպես եւ միջուկային զենքի չտարածման խնդրում լուծում էր գտնվել, իդեմս չտարածման մասին պայմանագրում լրացուցիչ արձանագրությամբ, որը երկրները կամավորեին ստորագրում, նմանատիպ լուծում նաև այստեղ կարելի է գտնել։ Երկրները պարտավորություններ են ստանձնում բարեխիղճ հաշվետվություններ ներկայացնելու սեփական ատոմային էներգետիկայի եւ դրա անվտանգության վիճակի մասին։ Դրանք պետք է պատրաստ լինեն այդ հաշվետվությունների ճշմարտացիության ստուգմանը, պետք է իրենց մոտ այդ զեկույցները ստուգող համապատասխան հանձնաժողովների ընդունեն։
Ցավոք, ԱԷԿ-երի անվտանգության ապահովման հարցը արդիական է գրեթե ամեն օր։ Վերջերս Միացյալ Նահանգներում մոլեգնած տորնադոները հարյուրավոր մարդկանց կյանք խլելով նաև վտանգ են առաջացրել աղետի գոտում գտնվող ատոմակայանների համար։ Վտանգը բացահայտել է դրանց տեխնիկական անկատարությունները։ Լրագողների առջև ԱՄՆ միջուկային կառավարման հանձնաժողովի նախագահը եզրակացրեց. Ամերիկյան ատոմակայանների մեծամասնությունը ոչ լիովին են անվտանգ, քանի որ կարող են առանց էլեկտրասնուցման հիմնական համակարգի աշխատել 4 ժամից ոչ ավելին։ Բայց այն անբավարար է տարերային աղետների ժամանակ։ Մոսկվայում ավարտվել է Գեղասահքի աշխարհի առաջնությունը։ Ռուսաստանցիները երկու մեդալ են նվաճել։ Մարզական զույգերի մրցաշարում արծաթ են ստացել Տատյանա Վոլոսոժարն ու Մաքսիմ Պրանկովը։ Արտուր Գաչինսկին տղամարդկանց Գեղասահքում դարձել է բրոնզե մրցանակակիր։ Ցավոք սառցեպարերում ու կանանց Գեղասահքում Ռուսաստանն առանց մրցանակների մնաց։ Այս մարզատեսակներում հաղթանակ էին տոնում ռուսաստանցի մարզիկները աշխարհի տարբեր երկրների իրենց սաների հետ։ Ռուսաստանցիների թվում մրցումների եզրափակիչ օրը լավագույն արդյունքներ ցույց տվել Ալյոնա Լեոնովա։ Պարտվանդանից մեկ քայլ հեռավորության վրա էր հայտնվել 4-րդ տեղում։ Հաճելի է, որ սեզոնից սեզոն եւս մեկ մակարդակով ավելի են բարձրանում, ասաց Ալյոնա Լեոնովան։
Իհարկե, պետք է նոր կասկադներ սովորել, քանի որ մյուս գեղասահորդուհիները ավելի բարդ թռիչքներ են կատարում, քան ես։ Իհարկե, անհրաժեշտ է կայուն արդյունքների հասնել։ Դա առայժմ իմ մինուսն է։ Մեկ անգամ կատարում եմ, մյուս անգամ չի ստացվում։ Դրա համար նախ եւ առաջ կայունության վրա եմ աշխատելու։
Սարսեպարերում հաղթել են ականավոր ռուս մարզիչներ Մարինա Զուևայի և Իգոր Շպիլբանդի սաները։ Նրանց մարզիկները զբաղեցրել էին ողջ մրցանակային պատվանդանը։ Ոսկին շահել են 2010-ի օլիմպիական խաղերի փոխ չեմպիոններ՝ ամերիկացիներ Մերիլ Դեվիսն ու Չարլի Ուայթը։ Երկու ծրագրի գումարային արդյունքով նրանք առաջ անցան 2010-ի Վանկուվերի օլիմպիական չեմպիոններ Տեսա Վիրչային ու Սկոտ Մոերին, որոնք երկրորդը դարձան։ Երրորդ տեղում են դեբյուտանտներ Միացյալ Նահանգներից Մայա ու Ալեքս Շիբուտանիները։ Ռուսաստանցիներ Եկատերինա Բոբրովան ու Դմիտրի Սոլովյովը աշխարհի առաջնությունն ավարտել են 6-րդ տեղում։ Երիտասարդ ռուսական զույգի 17-ամյա Ելենա Կիլինիխի ու 19-ամյա Նիկիտա Կացալապովի հետ տրիբունների անասելի աջակցությունը չար կատակ խաղաց։ Հանդիսատեսն այնքան բուռն էր ողջունում ֆիգուրիստների մուտքը սառույց, որ նրանք չլսեցին առաջին ակորդներն ու չհասցրին ճիշտ ժամանակին սկսել։ Ու այս լղոզված սկիզբը զգացվեց նաև հետագա ծրագրի վրա, պատմում էին մարզիկները։
Видимо, чуть-чуть перестарались. Я вообще не услышал, как началась музыка.
Չափից ավելի ակտիվ էր հանդիսատեսը։ Մեզ շատ էին ուզում օգնել, սակայն փոքրինչ չափազանցին։ Ես ընդհանրապես չլսեցի, երբ սկսվեց երաժշտությունը։ Մեկ էլ տեսնեմ, Լենան արդեն սկսել է ծրագիրը։ Գլխիս մեջ ամեն ինչ խառնվեց, կանոնը թե շարունակել։ Տեսա, որ Լենան շարունակում է, ուրեմն պետք է ես էլ շարունակեի։ Հանդիսատեսի բոռն ողջույնը հոգեբանորեն շեղեց, փորձեցի մոռանալ դրա մասին, սակայն միևնույն է ճնշող էր։ Ճիշտ ժամանակին գործընկերոջս ձեռքը չզգացի ելույթի սկզբում, կարծում եմ պետք էր կանգնել, բայց դեռ չգիտենք, անփորձենք։
Արդյունքում ռուսական դուետը 7-րդ տեղը զբաղեցրեց։ Աշխարհի չեմպիոններից նրանց տարբերությունը գրեթե 30 միավոր է կազմում։ Հայտնի ռուս մարզիչ ու խորեոգրաֆ Նիկոլայ Մորոզովը գտնում է, որ դատավորները անարդար էին գնահատել ռուսաստանցիներին։
Я не считаю, что Косолапов, Ильиных или Бобровы Соловьёв, они настолько далеко от этих ведущих пар.
Ես կարծում եմ, որ Կասալապով Ильиных, ամ Բոբրովա Սոլովյով զույգերը այսքան էլ հեռու չեն առաջատար զույգերից, իսկ գնահատականների տարբերությունը շատ մեծ է։ Սակայն կարծում եմ, որ այն կկրճատվի, ինձ թվում է, որ դատավորները պետք է նրանց փոքրինչ սովորեն, քանի որ ըստ գեղեցկության արագության նրանք իջ չեն մնում եւ կարող են ցանկացած տեղերի համար պայքարել։
Ամփոփելով առաջնության արդյունքները, Նիկոլայ Մորոզովը նկատեց, որ գերասահքի աշխարհում մրցակցությունն աճում է, ընդ որում դրան են մասնակցում եւ ասիացի եւ եվրոպացի մարզիկները։ Ռուսաստանցիները նրանց թվում։ Այսպես 17-ամյա Արտուր Գաչինսկին ներկայիս առաջնության բացահայտումը բրոնզե վաստակել ու առաջ անցել անցյալ տարվա աշխարհի առաջատար ճապոնացի Դայսուկե Տակահաշին։ Ալյոնա Լեոնովան առաջ է անցել աշխարհի երկակի առաջատար Վանկուվեր 2010-ի փոխ չեմպիոնուհի Մաո Ասադային Ճապոնիայից։ Մեկ տարի առաջ ձևավորված ռուսական Զույգը, Տատյանա Վորոսոժարն ու Մաքսիմ Պրանկովը ավելի ուժեղ էին, քան վերջին Օլիմպիադայի արծաթե մրցանակակիրներ՝ ռուսական չինական զույգը Պանցին ու Սզյան։ Մոսկվայում աշխարհի առաջնությունը ցույց տվեց, որ երիտասարդ ռուսաստանցի գեղասահորդները մեծ հեռանկարներ ունեն։ Նրանք պայքարելու են մեդալների համար Սոչիի Օլիմպիական խաղերում, որոնց արդեն շուրջ 3 տարի է մնացել։
Գոլոս Ռոսիա։
Տասներեք ռուսական քաղաք հավակնում է 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անցկացմանը։ Սկսած ամենաարևմտյանից Կալինինգրադից մինչև Եկատերինբուրգ։ Մենք մանրամասնորեն դիտարկել ենք բոլոր քաղաքների հնարավորությունները, որոնք առկա են հայտում, սակայն վերջնական որոշումն ավելի ուշ է ընդունվել, ու այն կախված է ոչ միայն մեզնից, այլ նաև FIFA-ից։ Հայտարարել է առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը աշխարհի առաջնության անցկացման դիտորդական խորհրդի նիստից հետո։ Ֆուտբոլը Ռուսաստանում ամենատարածված սպորտաձևն է, ու զարմանալի ոչինչ չկա նրանում, որ այդքան շատ են քաղաքները, որոնք ցանկանում են ընդունել առաջնության խաղերը։ Ցանկությունն ուղեկցվում է կոնկրետ գործողություններով։ Քաղաքներում արդեն կարելի են բերում սպորտային կառույցները, որոնք 7 տարի անց կարող են դառնալ ֆուտբոլային մրցամարտերի հարթակներ։ Այնպես որ ռուսական կառավարությունն ու FIFA-ին գործընտրություն է սպասվում, մեկնաբանում է Էգոր Շուվալովը։
Надо всё-таки определиться, какими городами мы точно работаем, а какие города выходят из игры։
Պետք է կողմնորոշվել, թե ինչ քաղաքների հետ են աշխատելու, իսկ որոնք էլ դուրս կմնան մրցույթից։ Քաղաքների մեծ թիվը խփել եւ զուր հույսեր տածել է անիմաստ է։ Ու հարկավոր է հստակ որոշել, թե արդյոք 13 քաղաք են ունելու աշխարհի առաջնության խաղերը, թե այլ քանակով քաղաքներ։
Սպորտի ու երիտասարդական քաղաքականության նախարար Վիտալի Մուտկոյի խոսքով բոլոր 13 քաղաքները համապատասխանում են FIFA-ի պահանջներին, ունեն լավ աշխարհագրական դիրք, սակայն բոլոր նրանց բացառությամբ Մոսկվան, Սանկտպետերբուրգն ու Կազանը պետք է հոգան մարզադաշտերի վիճակի մասին, ինչպես նաև հարթակներ հատկացնեն, որտեղ կարող են կառուցվել նոր մարզահամալիրներ։ Վիտալի Մուտկոն ընդգծեց, որ յուրաքանչյուր քաղաք հնարավորություն ունի եզրագծին հասնել, սակայն քաղաքն ինքը պետք է նախաձեռնողականություն ցուցաբերի այն պարտավորությունների իրականացման մեջ, որոնք ստանձնել է։ Միջերկրածովյան երկրներին ներառյալ Եգիպտոսը առաջիկա 3 տարիներին ուժգին երկրաշարժ է սպասվում, որին հետևելու է ավերիցունը։ Այսպիսի կանխատեսումներով են հանդես եկել եգիպտացի ու իտալացի գիտնականները, իսկ հա ռուս սեյսմագետները այսան կտրական գնահատականներ չեն տալիս եւ կոչ են անում խուճապի չմատնվել։ Միջերկրական ծովը ամենասեյսմավտանգ համաշխարհային տարածաշրջաններից մեկն է։ Հարավային Իտալիան, ինչպես նաեւ Սիցիլիա, Կրետե, Կիպրոս կղզիները մտնում են այսպես կոչված ակտիվ սեյսմիկ ամարի մեջ։ Բացի այդ, գտնում նաեւ գործող հրաբուխներ են գտնվում՝ Էթնան, Վեզուվին, որոնք կարող են հրահրել ստորգետնյացնցումներ։ Այս շրջանում վերջին 100 տարվա ամենաուժգին երկրաշարժը համարվում է 1908 թվականի Մեսինյանը, որը տեղի էր ունեցել Սիբիլիայի ու Ափենինյան թերակղզու միջև։ Այն ժամանակ տարբեր տվյալներով զոհվել էր 70-ից 200 հազար մարդ։ Մոտ 90 տարի անց Թուրքիայի հյուսիսահսկայական ուժգնության ավերիչ ցնցումների շարք էր վերապրել։ Արդեն այս դարում ուժեղ երկրաշարժ էր տեղի ունեցել իտալական Ակվիլայում, որը 90 մարդու կյանքեր խլել ու 100-ավոր շենքեր ավիրել, այդ թվում պատմական ուշարձաններ։ Դրա համար էլ ոչ մի զարմանալի բան չկա նրանում, որ գիտնականները հերթական ստորգետնյա ցնցումներն են կանխատեսում այս տարածաշրջանում։ Մեկնաբանում է Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի երկրի ֆիզիկայի ինստիտուտի փոխտնօրեն Եվգենի Ռոգոժինը։
Я очень сомневаюсь, что это будет в течение 3 лет. Дело в том, что такой прогноз может быть сформулирован благодаря каким-то очень новаторским подходам, которых мы не знаем. Я должен сказать, что ни турецкие землетрясения 1999 года, ни Аквила землетрясения в Италии позапрошлом году, они не были спрогнозированы ни итальянскими, ни турецкими специалистами.
Դժվար թե դատաղի ունենա առաջիկա 3 տարիների ընթացքում։ Այսպիսի կանխատեսում կարող է արվել միայն շնորհիվ հատուկ նորարարական տեխնոլոգիաների, որոնք դեռևս գոյություն չունեն։ Օրինակ, թուրքական երկրաշարժերը 1999-ին նույն Ակվիլայի ցնցումները կանխատեսված չէին ոչ իտալացի, ոչ էլ թուրք մասնագետների կողմից։ Այնուամենայնիվ դրանք տեղի ունեցան եւ ավերածություններ առաջացրին, այնպես որ այդպիսի երկարաժամկետ կանխատեսում անել առաջիկա 3 տարվա համար հնարավոր չէ։ Ես ցանոթ եմ թուրք մասնագետների կանխատեսումներին, որոնք կարծում են, որ Մարմարեծովում առաջիկայում երկրաշարժը հնարավոր ցունամիով։ Դա իհարկե ահավոր իրավիճակ կլինի, սակայն այդ կանխատեսումը գիտնականները հնչեցրել էին դեռ 1999 թվականին, եւ բարեբախտաբար այն իրականացավ։
Ռուսաստանի գիտակադեմիայի երկրաֆիզիկական ծառայության գիտական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն Օլեգ Ստարավոյտը, որը նաև երկրաշարժերի ու սեյսմիկ վտանգի գնահատման կանխատեսումների ռուսական փորձագիտական խորհրդի անդամն է, նույնպես կարծում է, որ գիտնականների կողմից հնչեցված շրջանը սեյսմավտանգ է, սակայն հիմա էլ երկրաշարժերի կանխատեսման հուսալի մեթոդ գոյություն չունի։ Պետք չէ մարդկանց ահաբեկել այդպիսի ահավոր կանխատեսումներով, ավելում է Եվգենիա Ռոգոժինը, նշելով, որ կարելի է միայն մեկ բանի մասին խոսել. այս կամային շրջանը հակված է վտանգի, իսկ դա նշանակում է, որ իշխանություններն ու բնակիչները պետք է միշտ պատրաստ լինեն հնարավոր կատակլիզմների։ Հյուսիսաֆրիկյան ու մերձավոր արևելյան երկրներում զանգվածային հուզումների ավարտի մասին կանխատեսումները չարդարացան։ Այս շաբաթ ծայրահեղ լարված իրավիճակ էր պահպանվում Լիբիայում, Սիրիայում, Եմենում, Բահրեյնում ու տարածաշրջանի այլ երկրներում։ Լիբիայի օրինակը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ արևմուտքի ռազմական միջամտությունը ներքին կոնֆլիկտների մեջ անխուսափելիորեն փակուղի է բերում։ Առաջին հերթին ռազմական գործողություններից տուժում է բուն բնակչությունը։ Փորձագետների կարծիքով Հյուսիսային Աֆրիկայի իրավիճակին անհրաժեշտ է ազդել, սակայն այդ ազդեցության մեխանիզմը հաջողությունները նախկինիպես չի հաջողվում համաձայնեցնել։ Մաքի անվտանգության խորհրդի մանդատի ակնհայտ գերազանցումը, որը թույլ էր տալիս միայն Լիբիայի օթում թռիչքազերծ գոտու ապահովում, այլ ավելի ապակայունացրեց իրավիճակն այդ երկրում։ Ռուսաստանցի քաղաքական գործիչները բազմից էին զգուշացրել, որ ուժային միջամտությունը լավ չի ավարտվի։ Մուամար Քադաֆիի կողմնակիցների ու հակառակորդների զինված դիմակայությունը շարունակվում է։ Նա չի պատրաստվում զենքերը վայր դնել։ Կոալիցիայի գործողությունների կտրուկ քննադատության վերանդես եկել ռուս վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, այս շաբաթ Դանիա կատարած այցի ժամանակ։ Նա հայտարարել էր, որ Շարևմտյան երկրները անպատիժ են գործում ու նրանց մտադրությունները ավելի ու ավելի շատ են տարբերվում անվտանգության խորհրդի բանաձևի էությունից։
Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооружённый конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооружённый конфликт? Говорили о закрытии неба.
Լիբիայում ներքին հակասություններ են առաջացել, որոնք զինված հակամարտության են վերաճել։ Ինչու է պետք կողմնակի միջամտություն դրանում։ Խոսում են երկինքը փակելու մասին, եւ ուր է այն, եթե ամեն գիշեր օդից հարվածում են այն շենքերին, որտեղ ապրում է Կադաֆին։ Ասում են, չէ, չենք ուզում նրան ոչնչացնել։ Իսկ ինչու է այդ դեպքում անհրաժեշտ հարվածել նրա պալատին։ Կադաֆին այնտեղ վաղուց արդեն չկա, չքվել է այնտեղից։ Սակայն խաղաղ բնակիչներ են զոհվում։ Այժմ էլ որոշ պաշտոնյաներ ասում են, այո, ձգտում ենք ոչնչացնել Կադաֆին։ Իսկ ով է դա թույլ տվել անել։ Ինչ է, դա է անցկացվել։
Ավելի ու ավելի հավանական է դառնում ցամաքային գործողությունը Լիբիայում։ ՆԱՏՕ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Դմիտրի Ռոգոզինի ինֆորմացիայով Եվրամիությունը պատրաստ է դրա անցկացման համար մինչև 1.5000 զինվորական ուղարկել։ Արևմուտքի ցամաքային գործողությունները կարող են պետությանը տասնյակ տարիներով ետ գցել, զգուշացնում է Մոսկվան։ Սակայն հետաքրքրությունը լիբիական նավթի նկատմամբ գերազանցում է նման հետևանքների ռիսկը։ Չնայած սրան, կոալիցիայի երկրներում բացակայում է միասնական վերաբերմունքը ներքին լիբիական կոնֆլիկտին միջամտելու հարցում։ Օրինակ Իտալիայի նախարար Ումբերտո Բոսին, վարչապետ Բերլուսկոնիի համախոհը, հայտարարեց, որ Ռոմի որոշումը միանալ լիբիական ռազմական օբյեկտների վրա ավիահարվածներ հասցնելու գործողություններին կարող է հանգեցնել իտալական իշխող կոալիցիայի ճգնաժամին։ Այժմ անդրադառնանք Յեմենի իրադարձություններին։ Հարցականի տակ է հայտնվել ճանապարհային քարտեզը, որն ընդունվել էր համընդհանուր ազգային կոնգրեսի իշխող կուսակցության կողմից կոնֆլիկտի կարգավորման համար։ Այս շաբաթ Պարսից սոցիալ-արաբական պետությունների համագործակցության խորհրդի արտգործնախարարները ծրագիր էին առաջարկել, որի համաձայն Յեմենի նախագահ Ալի Աբդալա Սալեհը 30 օրվա ընթացքում պետք է վայր դներ լիազորությունները, ինչից հետո էլ պետք է կայանային նոր ղեկավարի ժողովրդավարական ընտրություններ։ Այսպիսի ծրագիրը տվյալ իրավիճակում օպտիմալ է, Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում ասաց Աֆրիկայի ինստիտուտի փորձագետ Ալեքսանդր Տկաչենկոն։
Этот план может действительно послужить неким прообразом разрешения ситуации с участием международных посредников, прежде всего из арабского мира.
Կարող է նախատիպ ծառայել միջազգային միջնորդների մասնակցության իրավիճակի կարգավորման համար այլ արաբական երկրներում քաղաքական ճգնաժամի լուսման նպատակով, որոնք նույնպես ողողված են բողոքի ելույթներով։ Արաբական երկրներում աննախադեպ քաղաքական ճգնաժամերի հենց լուսման բանակցային ուղին է առավել արդյունավետ ներկայանում։
Սակայն ապրիլի 27-ին Յեմենի մայրաքաղաք Սանայում այնտեղ քրքին արյուն է թափվել, ինչը առիթ դարձավ խոսել հակամարտության սերման մասին։ Այնտեղ 11 մարդ էր զոհվել եւ ավելի քան 100-ը վնասվածքներ ստացել հակակառավարական ցույցերելու արդյունքում։ Ուզումներն այս երկրում շարունակվում են այս տարվա հունվարից, արդյունքում արդեն 100-ավոր մարդիկ են զոհվել։ Ընդդիմությունը Սիրիայում շարունակվում է ավանդական դարձած զայրույթի օրերը, որպես բողոքի նշան հակակառավարական ելույթների դաժան ճնշման դեմ։ Տերյա քաղաքում վերջին օրերին տասնյակ մարդիկ են զոհվել։ Իշխանությունների կողմից արգելված եղբայր մուսուլմաններ շարժումը նույնպես կոչ է անում ընդդիմանալ իշխանություններին։ Սիրիայում բողոքի ակցիաները արդեն 1.5 ամիս են տևում։ Մինչ այդ Մաքի անվտանգության խորհուրդը չկարողացավ համաձայնեցնել հայտարարությունը, որը քննադատում էր Սիրիայի իշխանություններին ընդդիմության նկատմամբ բռնի վերաբերմունքի համար։ Ռուսաստանը չսատարեց փաստաթուղթը, ինչը ոմանք Սիրիայում ու այլ երկրներում հուսով էին, որ իրավիճակի սրումը կստիպի միջազգային հանրությանը միջամտելու զբաղեցնել կողմերից որևէ մեկի դիրքը։ Լիբիայի օրինակը դրա հաստատումն է։ Իսկ դա արդեն բռնության շղթայի հրահրում է եւ յուրատեսակ հրավերք քաղաքացիական պատերազմի համար, կարծում են Միացյալ Նահանգների ու Կանադայի ինստիտուտի փոխտնօրեն Պավել Զորոտարյովը։
Вмешательство внешнее в решение внутренних проблем в данном случае крайне опасно, как ведь в любом государстве.
Սիրիայի ներքին խնդիրների մեջ արտաքին միջամտությունը տվյալ դեպքում վերին աստիճանի վտանգավոր է, չէ՞ որ յուրաքանչյուր երկրում ինչ որ ներքին անդիմադիր ուժեր կան, որոնք կարող են քաոս հրահրել հաշվարկելով, որոնք հետաքրքրված են այդ պետություններում անկայունության մեջ եւ իշխանության ղեկին այնպիսի անձանց ամրացմամբ, որոնք նրանց համար շահավետ քաղաքականություն կիրականացնեն, աջակցություն կցուցաբերեն այդ անդիմադիր ուժերին։ Այսպես մենք երբեք չենք ապահովի խաղաղություն եւ կայունություն։ Եթե մենք այս ճանապարհով գնանք, ապա մեզ իսկապես քաոս է սպասում։ Դրա համար էլ Սիրիայի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումը հստակորեն հիմնվում է միջազգային իրավունքի նորմերի եւ ողջամտության վրա։
Բարդ իրավիճակը պահպանվում նաև Բահրեինում, դրա ռազմական տրիբունալը մահապատժի է դատապարտել հակակառավարական ելույթների 4 մասնակիցների։ Անդիմադիր շիական կուսակցության Ալ Վեֆակի անդամի խոսքով, թագավորությունում ընթացիկ տարվա փետրվար մարտին տեղի ունեցող ուզումների եւս 3 մասնակիցներ ցմահ բանտարկության են դատապարտվել։ Բահրեինում բողոքի զանգվածային ակցիաները փետրվարի կեսերին են սկսվել։ Դրանց մասնակիցները հիմնականում շիա մուսուլմանները պահանջում են իրենց իրավունքների ընդլայնում մի երկրում, որտեղ կառավարում է սունիական փոքրամասնությունը։ Տրիբունալի որոշումից հետո դիմադիրների նկատմամբ իրավիճակը կարող է ել ավելի սրվել։ Փորձագետներն ընդգծում են, որ եգիպտական կամ թունիսական սցենարը նախագահների հարաբերականորեն խաղաղ հեռացմամբ անիրականանալի է շրջանի այլ երկրներում։ Դրա համար էլ միջազգային հանրությունը պետք է որոնի հյուսիսային Աֆրիկայում ու մերձավոր Արևելքում կոնֆլիկտների շղթայի կարգավորման նոր ոչ ստանդարտ մեթոդներ, սպեցնազով ու ավիահարվածներով խնդիրն ակնհայտորեն հնարավոր չէ լուծել։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն, ընկերության այսօր աշխարհում ծրագիրը։ Մենք խոսում ենք ողջ աշխարհի հետ։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает голос России. Голос России. Радио большой страны. Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն։ Ռուսական ոսկին հասուչը վենեսուելացի կողոպտիչներին, փաստում է Կոմսոմոլսկա պրավդան։ Հանցագործները չկարողացան բացել ռուսական ոսկի արդյունահանող ընկերության սեյֆերը։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել մեկ շաբաթ առաջ Վենեսուելայի հարավարևելյան Էլ Կալիաո քաղաքում, որտեղ ռուս-կանադական Ռուսոմայնինգ ընկերությունը ոսկի է արդյունահանում։ Դրա գրասենյակը գրոհել են 2 տասնյակ հանցագործ և փորձել են բացել զրահապատ սեյֆերը, որտեղ պահվում էր մեկ շաբաթվա կտրվածքով արդյունահանված ազնիվ մետաղը։ Դրա հետ մեկտեղ նրանք ոչ թե պարզունակ գործիքներով էին գործում այլ ավտոգենով, սակայն նույնիսկ այդպիսի լուրջ գործիքով նրանց չհաջողվեց իրականացնել մտածվածը, սեյֆերը շատ ամուր էին։ Այժմ Վենեսուելական ոստիկանությունը որոնում է չկայացած միլիոնատերերին։ Ռուսոմայնինգ ընկերությունը յուրացնում է 2 ոսկե հանք, դրա ամենամյա արդյունահանումը կազմում է ավելի քան 48 տոննա ոսկի։ Ունիսի սկզբում Մոսկվայի այցելելու հոլիվուդյան աստղ Շերոն Սթոունը, հաղորդում է ռուսիսկա գազետան, որպես հատուկ հյուր նա բարձրանալու է օլիմպիական մարզահամալիրի բեմ, մուստվա 2011 մրցանակի գլխավոր մրցանակաբաշխություններից մեկում մրցանակ շնորելու համար։ Ոսկե գլոբուս մրցանակակիր Շերոն Սթոունը, դերասանուհին, պրոդյուսերի և նախկին մոդելը, որի հանրաճանաչության մակարդակը շատ բարձր է մնում տարիներ շարունակ, իր հասարակական գործունեությամբ հարգանք և համակուշադրություն է առաջացնում լայն հանրության կողմից։ Հենց նա է դարձել աչուրտի նախաձեռնողը, որը անցկացվում է արդեն 15 տարի շարունակ Կանիկի նոպարատոնի շրջանակներում և բոլոր հավաքված միջոցները գնում են ձիահի դեմ պայքարին։ Շերոն Սթոունը հանդիսանում է UNICEF-ի ամենաշռայլ բարեգործներից մեկը։ Մաթեմատիկոս Գրիգորի Պերելմանը կյանքում առաջին հարցազրույցն է տվել 1 տարի անց նրանից հետո, երբ հրաժարվել է հազարամյակի մրցանակից ԱՄՆ 1 միլիոն դոլարից, որը նրան էր շնորվել Պուանկարեի հիպոթեզի ապացույցի համար, գրում է Կոմսոմոլսկա պրավդա։ Գիտնական հարցազրույց է տվել մոսկովյան պրեզիդենտ ֆիլմ կինոընկերության գործադիր պրոդյուսեր Ալեքսանդր Զաբրովսկին և նույնիսկ համաձայնել է նրա մասին գեղարվեստական ֆիլմի ցուցադրությանը, որը կոչվելու է Տիեզերքի ֆորմուլան։ Գիտնականը վստահորեն գիտի թե ինչ է ուզում և գիտի թե ինչպես հասնել նպատակին։ Ինչ է համար էր պետք այսքան տարի պայքարել Պուանկարեի հիպոթեզի ապացույցի շուրջ։ Այժմ ես գիտեմ, թե ինչպես կառավարել դիեզերքը, և ասացեք ինձ, ինչու ես պետք է ընդամենը 1 միլիոնի հետևից վազեմ։ Մեջբերում է Պերելմանի խոսքերը Կոմսոմոլսկա պրավդա։ Հարցազրույցում նա նաև պատմել է, որ երիտասարդ տարիներին ուզում էր կոնսերվատորիա ընդունվել և կարող էր հիմա արդեն երաժիշտ լինել։ Ես իրավունք ունեի առանց քննությունների ընդունվել Խորհրդային Միության ցանկացած ուսումնական հաստատություն։ Ուտատանվում էի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետի և կոնսերվատորիայի միջև։ Ընտրել եմ մաթեմատիկան և չեմ ափսոսում, ասաց մաթեմատիկոսը։ Չինաստանում արագընթաց գնացքները այժմ ընթանալու են ժամում 330 կմ-ից ոչ ավելի արագությամբ, գրում են Եզևեսյումայ գազետան։ Դա արվում է երթևեկության անվտանգության բարձրացման և միջոցների խնայման համար։ Վերջին տարիներին Չինաստանում բարձր արագընթաց երկաթուղիների երկարությունը անխտիր աճում էր։ Համաշխարհային բանկի գնահատականով մինչև 2012 թվականը Չինաստանում ընթանալու է ավելի քան 40 գնացք ժամում 250 կմ արագությամբ։ Չինաստանը ավելի շատ արագընթաց երկաթուղիներ է անցկացնում, քան մնացած աշխարհի բոլոր երկրներ։ ջրհեղեղները միասին վերծված։ Սակայն մետարալությունները պահանջում են ավելի հզոր շարժիչներ, ավելանում է էլեկտրակայության ծախսը, ավելի շատ են մաշվում երկաթուղիները եւ շարժակազմը։ Ու նաեւ այդպիսի գնացքների տոմսերն են ոչ բոլորին հասում։ Արագության նվազեցումը կօգնի կրճատել ծախսերը եւ տոմսիկները, կարծում եմ փորձագետները։ Դրա հետ մեկտեղ անվտանգության հարցը չի վերանում։ Ինչպես ցույց է տվել ստուգումը, դերարակ երկաթուղիների կառուցման ժամանակ միջոցների մի մասը հափշտակվել է, իսկ դա նշանակում է, որ օգտագործվել են պակաս որակյալ նյութեր։ Փետրվարին կոռուպցիայի մեղադրանքի պատճառով աշխատանքից հեռացվել էր Չինաստանի երկաթուղիների նախարարը։ Այնուամենայնիվ, Նեզևես Մայգազետան նշում է, որ Չինաստանը պատրաստ է ներդնել իր փորձը եւ մայրուղիներ կառուցել նաեւ այլ երկրներում։ Մասնավորապես ենթադրվում է, որ չինացի բանվորները կառուցելու են արագընթաց երթուղի Աստանայի եւ Ալմաատիի միջև Ղազախստանում։ Կենտանիները չեն դադարում զարմացնել մեզ իրենց անսովոր ունակություններով, ասում է Իտոգի ամսագիրը։ Պարզվեց, որ բավականին օժտված են նաև կետերը։ Կենտանաբանները 7 տարվա ընթացքում հետևում էին այդ կաթնասունների միգրացիան ռադիոցուցիչների օգնությամբ։ Դիտարկումների անցկացման ընթացքում նրանք բազմաթիվ հետաքրքիր բաներ են իմացել, սակայն ամենատպավորիչն էր կետերի ունակությունը տեղաշարժվել հսկայական տարածություններով՝ մոտ 5000 կիլոմետր շատ խիստ ուղահայացով, պրակտիկապես չշեղվելով ընտրված երթուղուց։ Թե ինչպես է նրանց դահաջողվում, դեռևս առեղծված է։ Սովորաբար կենդանիները ուղղորդվում են այս երկրի մագնիսական դաշտի կամ արեգակով եւ աստղերով, սակայն միևնույն է, շատ հաճախ շեղվում են տվյալ կուրսից, իսկ կետերը իրենց թույլ են տալիս ընդհանրապես մեկ աստիճանով շեղվել, ոչ ավելին։ Այսպիսի կատարյալ նավիգացիոն գործիքի կարելի է միայն նախանձել։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает голос России. Голос России. Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Ռուսաստանի քննչական կոմիտեն մշակել է անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բռնություն կատարած անձանց կամ կարճ ասած պեդոֆիլների քիմիական ներքինացումը։ Այս մասին կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բաստիրկինը հայտարարել է հանրային պալատի արտակայք նիստում։ Փորձագետների կարծիքով սա իրավապահ մարմինների բնական արձագանքն է անչափահասների դեմ հանցանքների այն ալիքին, որը ողողել է Ռուսաստանը։ Անցյալ տարի պեդոֆիլների զոհ էին դարձել մոտ 10,000 անչափահաս ռուսաստանցի։ Համաշխարհային վիճակագրությունը նույնպես շոկի է ենթարկում։ Օրինակ, Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում յուրաքանչյուր 5-րդ երեխան դառնում է սեքսուալ հանցագործության զոհ։ Պեդոֆիլիայի դեմ պայքարում միավորվում է ողջ քաղաքակիրթ աշխարհը։ Ռուսաստանի ձայնին պատմում է Ռուսաստանի նախագահին առընթեր երեխայի իրավունքների պաշտպան Պավել Աստախովը։
Сегодня по заключению Совета Европы педофилия считается самым тяжким и мерзким преступлением против детей.
Այսօր Եվրախորհրդի ձևակերպմամբ պեդոֆիլիան հանդիսանում է ամենածանր հանցանքը երեխաների դեմ։ Այս կապակցությամբ Եվրախորհրդի կողմից տրամադրվող ցուցումները հիմնականում հանգում են նրան, որ այդպիսի հանցանքների համար պատիժները պետք է խստացվեն։ Հարկավոր է չեղյալ հայտարարել դրանց համար վաղեմության ժամկետները, բացառել վաղաժամկետ ազատման հնարավորությունը, քանի որ ռեցիդիվները չափից ավելի մեծ են, եւ ավելացնել պատժաչափերը ու միջոցների խստությունը, որոնք իրարվում են պեդոֆիլների դեմ։
Ռուսաստանում գլխավոր մանկական օմբուդսմենի խոսքով, որպես լրացուցիչ բժշկական միջոց, Եվրոպայի խորհուրդը խորհուրդ է տալիս պեդոֆիլների դեղորայքային ներքինացման ընթացակարգը։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպայի գիտնականների կողմից քառորդ դարի ընթացքում անցկացվող հետազոտությունները ցույց են տվել դրա արդյունավետությունը։ Դրանից հետո հանցանքի կրկնության դեպքերը 2-3% են։ Ռուսաստանի Դաշնության քննչական կոմիտեի կողմից նախապատրաստված օրինագիծը հենց նախատեսում է պեդոֆիլների նկատմամբ այդպիսի դեղորայքի կիրառում, որը վերացնում է սեքսուալ հակումը։ Դրա հետ մեկտեղ քիմիական կաստրացիան չի փոխարինում պատժին, պարզաբանում է Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բաստիրկինը։
Этика правовая форма воздействия на заканчивающих отбывать свой срок лишения свободы лиц.
Դա ազատազրկումն ավարտող անձանց նկատմամբ բժշկական իրավական ազդեցության ձև է, որոնք մեղավորեն սեռական անձեռնմխելիության դեմ հանցանքում։ Ընդ որում, միջազգային պրակտիկան հստակեցնում է, որ դա վերաբերում է հենց անչափահասների դեմ նման հանցագործություններին։ Ազդեցությունը հետևյալ կերպ է կատարվում. մշտական պարբերականությամբ դեղորայք է սրսկվում, որը փակում է տղամարդկային հորմոն թեստոստերոնի գործողությունը, ինչը հանգեցնում է սեքսուալ հակման ամբողջական ճնշման։ Ձեռք բերված էֆեկտը անդառնալի չէ։
Ալեքսանդր Բաստիրկինի խոսքով քիմիական կաստրացիայի կիրառումը չի հակասում միջազգային նորմերին։
Քիմիկական կաստրացիա Применяется во многих штатах США, в Канаде и для европейских государств.
Անգիրառվում է Միացյալ Նահանգների բազմաթիվ նահանգներում, Կանադայում, Իսրայելում եւ մի շարք այլ եվրոպական պետություններում, Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Դանիայում, Շվեդիայում, Լեհաստանում, Նորվեգիայում։ Դրանք իրարումը Միացյալ Նահանգներում պարտադիր է։ Եվրոպական երկրներում բացառությամբ Լեհաստանը հնարավոր է միայն կամավոր քիմիական ներքնացում, ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ դեպքում ուժումը սկսվում է ազատումից որոշակի ժամկետ առաջ, որպես կանոն 1 շաբաթ առաջ եւ շարունակվում անորոշ ժամանակ, ինչը կարող է նշանակել նաեւ միջև կյանքի վերջ։
Ռուս բժիշկները միասնական կարծիք ունեն պեդոֆիլների քիմիական ներքնացման վերաբերյալ, ոմանք այն սատարում են, ոմանց համար էլ դրա արդյունքները կասկածելի են թվում։ Սեքսոլոգ, հոգեթերապևտ Եվգենի Կոլգավչուկը, օրինակ, քիմիական կաստրացիան արդյունավետ չի համարում։ Նա համոզված է, որ պեդոֆիլների մեծամասնությունը հոգեթերապևտիկ բուժման կարիք ունեն։
Более крайние меры необходим институт, возможно, принудительной психотерапии по американской модели, где человеку должна быть предоставлена попытка.
Միջտարեհեղ միջոցների իրարումը անհրաժեշտ է, որ հարկադիր հոգեթերապիայի ինստիտուտ ստեղծվի ամերիկյան մոդելով։ Մարդուն պետք է հնարավորություն տրվի անցնել հոգեթերապիայի խորացված կուրս, նաև միգուցե սեքսուալ հակումը նվազեցնող դեղերի կիրառմամբ, հոգեթերապևտիկ մեթոդների օգնությամբ փորձել շեղել մարդուն սոցիալապես արժանի վարքագծի վրա։ Տարեհեղ դեպքում թերևս կարելի է քիմիական ներքնացում օգտագործել։
Օրինագծում միջոցների համար իրի մասին է խոսքը։ Եթե հոգեբուժները պեդոֆիլ ռեցիդիվիստներին ճանաչում են վտանգավոր ու դրանք համաձայն չլինեն քիմիական կաստրացիայի, ապա բուժհաստատությունը դատարան կդիմի հարկադիր հոսպիտալացման խնդրանքով։ Իսկ հա երեխաների դեմ բռնի գործողություն չկիրառածների, բայց նրանց հանդեպ անառող չակում զգացողների համար առաջարկվում է անանուն կենտրոններ ստեղծել, որտեղ մասնագետները կօգնեն նրանց ազատվել այդ արատից։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստան իդեալ ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ եվրատերկրի նորությունները այսօր եթերում։ Ռուսաստանում նշում են Գառնան և աշխատանքի տոնը։ ՆԱՏՕ-ն ցավում է Լիբիայում մարդկային զոհերի մասին։ Օմսկում տեղին է ունեցել բարեգործական համերգ, որը նվիրված է Ճապոնիայում տարերքի զոհերին։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Այսօր աշխատանքի օրը զանգվածային ցույցեր և երթեր են անցկացվում ողջ Ռուսաստանով մեկ։ Դրանք կազմակերպում են քաղաքական կուսակցություններն ու արմիությունները։ Գլխավոր ակցիաները կայանալու են Մոսկվայում։ Բազմահազար ցույց է կազմակերպում Ռուսաստանի անկախ արմիությունների ֆեդերացիան։ Դրա կարգախոսն է հանուն արժանավայել աշխատատեղերի և աշխատավարձերի։ Ֆեդերացիայի ղեկավար Միխայել Շմակովը հայտարարել է, որ ակցիայի մասնակիցները իրենց ոչռական ոչն են ասելու բիզնես հանրության առաջարկներին սահմանել 60 ժամյա աշխատաշաբաթ։ Արմիությունների հետ միասին մայիս 1-ին ցույցին դուրս են եկել Եդինա Ռուսիա կուսակցության կողմնակիցները, իրենց ցույցն են անցկացնելու նաև կոմունիստները։ Նրանց պահանջների թվում է ռազմավարական ոլորտների ազգայնացումը և աշխատավորական վերահսկողության սահմանումը արտադրությունում։ Երեկոյան ժողովրդական տոնակատարություններին կայանալու թատերականացված ներկայացումներ և համերգներ։ ՆԱՏՕ-ն ցավում են Լիբիայում մարդկային զոհերի մասին, հատկապես խաղաղ բնակչության թվում։ Այս մասին է հայտարարել այդ երկրում ռազմական գործողության ղեկավար գեներալ Շարլ Բուշարը Կադաֆի ընտանիքի անդամների մահվան մասին տեղեկատվության կապակցությամբ, որը տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի հարվածի պատճառով։ Նա պնդում էր, որ վերջին ռմբակոծության ընթացքում ոչնչացվել էր Տրիպոլիում Լիբիայի ղեկավարի Բաբել Ազիզիա հրամանատարային կենտրոնը։ Գեներալի խոսքով ՆԱՏՕ-ի ուժերի ավիահարվածների նշանակետն են հանդիսանում բացառապես ռազմական օբյեկտները, այլ ոչ թե քաղաքացիական անձինք։ Ավելի վաղ Լիբիայի ղեկավարը կոչեր արել Դաշինքին բանակցություններ սկսել ռմբակոծությունների դադարեցման մասին։ Անդիմությունը, որին սատարում է Արևմուտքը, մերժել է Կադաֆիի կոչը երկխոսությամբ։ Սիրիայի հարավային նահանգի բնակիչները պատրաստում են այսօր ճեղքել Դերա քաղաքի շրջափակումը, որը շրջապատված է բոլոր կողմերից զորքերով։ Արևան բնակելի կետերից այնտեղ են ուղևորվելու ցուցարարների շարասյուններ։ Ակցիայի մասնակիցները պատրաստվում են ցուցաբերել Սիրիայում բողոքական շարժման խաղաղ բնույթը։ Շաբաթօրը Դամասկոսում տեղի է ունեցել կանանց ցույցը, որոնք դեմ էին իշխանությունների կողմից ուժի կիրառմանը ժողովրդական ելույթները ճնշելու համար։ Հաղորդվում է ակցիայի 16 մասնակիցների ձերբակալման մասին։ 2-7 սիրիական խորհրդարանը պատրաստվում է հաստատել քաղաքական, վարչական և տնտեսական բարեփոխումների համապարփակ ծրագիր, որը առաջ է քաշել հանրապետության նոր կառավարությունը։ Ֆուկուսիմա մեկատոմակայանի ստորին սրահներում եւ դրենաժային համակարգում կուտակվել է 87.5000 տոննա բարձր ռադիոակտիվ ջուր։ Ավելի վաղ կայանի աշխատակիցները վերսկսել են հեղուկի արտամղումը ժամանակավոր ռեզերվուարի մեջ։ Դա անհրաժեշտ է կայանի իպերանորոգման շարունակության եւ ներքին խցերի էներգաբլոկերի ճնշման հետագա թույլատման համար։ Այդ միջոցը պետք է վերացնի ռեակտորների ջերմտակացման սպառնալիքը եւ նվազեցնի ռադիացիայի արտահոսքը շրջակա միջավայր։ Ռումինիայում Վրանչաշրջանում կիրակի առավոտյան տեղի ունեցել երկրաշարժ նիվո 3 մագնիտուտ ուժգնությամբ։ Արևան Մոլդովայում ցնցումների ուժգնությունը հասել է 4.5 բալի։ Տվյալ պահին ավերածությունների եւ զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Վրանչան գտնվում է միջնակարպատյան լեռնաշղթայի կողքին եւ հանդիսանում է Ռումինիայի ամենասեյսմավտանգ վայրը։ 1977 թվականին այնտեղ երկրաշարժ էր տեղի ունեցել 8 բալ ուժգնությամբ էպիկենտրոնում եւ մոտ 7.5 Բուխարեստում, որտեղ զոհվեց 1.5 հազար մարդ։ Միացյալ Նահանգների և Ղազախստանի նախագահներ Բարակ Օբաման և Նուրսուլթան Նազարբայևը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են միջուկային անվտանգության հարցերը։ Այս մասին շաբաթօրը հաղորդել է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրությունում ասվում է, որ պետությունների ղեկավարները քննարկել են երկկողմանի հարցերի լայն շրջանակ, նկատել են այն առաջընթացը, որին հաջողվել է հասնել անցյալ տարի միջուկային անվտանգության շրջանակներում կայացած հանդիպանը նախանշված նպատակների հասնելու ուղղությամբ։ Օբաման շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Նազարբայևին Աֆղանստանում անվտանգության ձեռքբերման շուրջ համատեղ ջանքերի համար։ Սովորողները, վետերանները եւ հաշմանդամները շաբաթօրը Օմսկում էին։ Մարինյան թատրոնի Ստրադիվարի համույթի բարեգործական համերգում Վալերի Գերգիևի ղեկավարությամբ։ Մերավանդույթն է օրեկան 2 համերգ, որից մեկում կարող են լինել երեխաները, ուսանողները եւ մարդկանց այլ կատեգորիաները, որոնց համար այդ տոմսերը շատ թանկ են։ Գիտար 10-ին ասաց մայեստրոն։ Սիբիրացիներին ներկայացվել է կոմպոզիտոր Ֆելիքս Կրուգլիկովի Սկո երաժշտության համաշխարհային պրեմիերան, որը անձամբ ներկա էր գտնվել համերգին։ Այս ստեղծագործությունը կոմպոզիտորը դիրիժորը եւ նվագախումբը նվիրել են Ճապոնիայի ցունամի և երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Ռուսաստանի հավաքականն այսօր անցկացնելու է հոկեյի աշխարհի առաջնության խմբակային փուլի երկրորդ խաղը, որը անցկացվում է Սլովակիայում։ Խաղը անցկացվելու է Սլովենիայի թիմի դեմ։ Ռուսաստանցիները անհաջող են սկսել մրցաշարը, ապրիլի 29-ին մեկնարկային խաղում պարտվելով Գերմանիային 0-2 հաշվով։ Ռուսաստանի և Սլովենիայի հավաքականները մինչ այդ էլ են հանդիպել 2 անգամ և 2 հանդիպումներում են հաղթանակենտոնել ռուսաստանցիները։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ապահովի և արտերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։